Кожне дерево з плоду свого пізнається. Це вічні рядки зі святого письма, якими й вимірюється продовження життя на землі кожного сущого після відходу у вічність. Михайло Андрійович Носаль прожив на цій землі лише 64 роки, віддавши усе своє свідоме життя служінню православній церкві і зціленню людей Божим даром, цілющим зіллям, яким так багата українська земля. За життя він не знав ані слави, ні почестей і не бажав їх мати. Прагнув лише до більшого пізнання природних скарбів, вивчення кожної травинки і квіточки, щоб прихилити її безкорисливу щедрість до стражденної людини. Пройшли роки. Змінились суспільні відносини на наших землях. Зазнав краху войовничий атеїзм. Офіційна медицина сьогодні визнала силу і ефективність лікувальної та профілактичної дії народної медицини. Правда про священника і травознавця Михайла Носаля почала проникати на шпальти газет, спершу дуже несміливо, і що далі все більшою стає цікавість, повага і всенародна любов до людини, яка подарувала багатьом поколінням українців і не тільки свою книгу «Лікарські рослини і способи їх застосування в народі». Михайло Носаль народився 12 квітня 1886 року в селі Розлопи Люблінської губернії, тепер це Польща, в українській православній сім'ї. Закінчив у 1903 році духовне училище у Варшаві, а згодом православну духовну семінарію в Холмі. У 1911 році він одружився з Катериною Гуринович, яка стала вірною супутницею його життя і матір'ю їхніх 4 дітей. Перші парафії священника Носаля були в селах Ольховець, а потім Луковськ Холмського повіту. Перша світова війна змусила родину священника Носаля залишити західні землі, евакуюватися на схід, де у селі Високий Борок Могилевської губернії, тепер це Білорусь, отець Михайло був парафіяльним священнослужителем і одночасно наполегливо займався вивченням, збором, сушінням лікарських рослин, створюючи відповідні артілі з сушарнями. Там застав його більшовицький переворот. Хоча нова радянська влада вороже ставилася до служителів церкви, Михайла Носаля поважали люди і представники місцевої влади, надаючи йому всіляку допомогу у зборі лікарських рослин. Михайло Андрійович був людиною високоосвіченою, інтелігентною і дуже чуйною до людських бід. Варто відзначити, що він володів, окрім української і російської, польською, німецькою, французькою, латинською мовами. Мав пристойну домашню бібліотеку. Займаючись рослинознавством, він одночасно поглиблював свої знання з анатомії і фізіології людини, хімії, фармації. Як член новоствореного Черековського союзу кооператорів, священик був змушений читати лекції з історії кооперації, зокрема, споживчих кооперативів Англії, вирушаючи у відрядження селами повіту. Про це свідчать численні довідки тих часів, які збереглися в родині Носалів. У 1922 році Михайло Андрійович повернувся на Волинь, яка вже була під владою Польщі, і був призначений на службу в церквах сіл Пулемець, а потім бубнів Волинського воєводства. Царина волинської природи біля Шацьких озер дарувала травознавцю цікаві знахідки, які потім рятували від хвороб багатьох його односельців. Зберігся рукопис задуманої ним першої книги з народної медицини. Акуратним дрібним почерком написана передмова. «Природа – це мати, яку треба поважати, любити і, уважно вивчаючи її системний уклад, користуватись кожним її дарунком для усього живого. Тому що в Божому світі немає нічого випадкового, усе дароване нам для спільного блага». Михайло Носаль намагається поширювати свої знання, ділиться ними з усіма, хто цього потребує. Так, у 1926 році він стає учасником рільничої виставки в Познані, де представляє лікарські рослини з поясненням їх властивостей, за що був нагороджений срібною медаллю. А роком раніше духовне керівництво Волинської єпархії нагородило священника Михайла Носаля золотим наперсним хрестом. У 1928 році за підписом міністра сільського господарства Польщі він одержав похвального листа за участь в промислово-рільничій виставці у розділі «Плантації лікарських рослин» у Володимирі Волинському. Наступним етапом у житті Носалів стало старовинне Дубно, куди отця Михайла у 1929 році призначили настоятелем Свято-Ілінського собору. Про ті часи згадує рівнянка Галина Салієнко. Сім'єю Носалів наша родина була у дружніх стосунках. В 20-ті роки мій дідусь Серафим Молчиновський був священником Свято-Ілінського собору в місті Дубно, де отець Михайло Носаль був настоятелем. Обидві сім'ї жили в одному церковному будинку. Зі слів своєї мами знаю, що сім'я Носалів була дуже інтелігентною, а сам отець Михайло – доброю, розумною і чуйною людиною. У любові, доброті і повазі один до одного зростали діти Носалів. Старші навчалися у Дубенській гімназії. З лютого 1935 року протоієрей Михайло Носаль одержав призначення до Рівного – настоятелем Свято-Успенської церкви. Родина священника поселилася неподалік від церкви – вулиця Шевченка, номер 117. Зараз цей будинок, пустка, доживає останніх днів. На півпровалений дах, вибиті вікна, описані пустослів'ям стіни. Чому? Чому так байдуже і бездумно рівняни знищують цей колись ошатний історичний будинок? Можливо, від незнання, а може від невігластва. Давно ніхто в ньому не живе. Ніхто не докладає зусиль, аби вберегти оселю. А хотілося б оживити цей дім, щоб і як раніше звідусіль йшли до нього люди з вірою в допомогою їх зболілому тілу і душі. Тут жив православний священик, який все своє свідоме життя збирав трави, знався на них і допомагав кожному, хто звертався до нього. І робив це з глибокою вірою. До священика і травника Носаля приходили за допомогою сотні людей, і ніхто не залишався поза його увагою. Ішли до оселі священника рівняни, приїжджало багато людей із навколишніх сіл. І в усі часи за різної влади – польської, радянської, німецької – священик-цілитель однаково опікувався стражденними. А ще священик Носаль викладав Слово Боже у рівненській семикласній повшехній школі імені Генріха Сінкевича. І встигав зі школярками до Почаєва поїхати, піти з ними на околиці Рівного, щоб навчити збирати лікарські трави. Зберігається нині у Рівненському державному архіві лист Михайла Андрійовича Носаля від 20 березня 1942 року до видавництва «Волинь» у Рівному, де він писав: «З перших свідомих днів свого життя я займаюся збіркою зіл лічних і уважно стежу за тим, який вплив на організм людини має окрема лікарська рослина. Для вивчення діяльності рослин на своєму довгому, майже 40-літньому священничому життю я мав багато можливостей. Уся моя священицька практика проходила на селах. А як би коли в місті, як, наприклад, зараз, то мав парафію серед робітників, де нужди більше, де багато горя, безпомічності та матеріальних злиднів? Чи треба після того виясняти, що умови життя моїх парафіян завжди були такі, що першим порадником, другом і лікарем був у них я? Коли село лежало за 50 кілометрів від міста, а до волосного фельдшера 25-30 верст, то в таких нетрях, при невилазному болоті та весняній розторопі, за що візьмешся, як не за лікарські рослини? Добре, що священика мали, знаючого ті рослини. Я безкінечне число разів бачив, як дільна сила лікарських рослин з рук смерті виривала людей у випадках гострих нападів при хворобах печінки, нирок, шлунку, кішок. В лікуванні рослинами за своє життя я придбав багато практичного досвіду і про лікарські зілля маю такі знання, як і в пасторській практиці. Але в моєму житті настає старість. І вже недалекий той час, коли прийдеться відходити. Щоб не забрати з собою всього того, що я знаю про свої зілля з одної сторони, а з другої, щоб це святе знання учинити насліддям усього народу, я не поодиноких осіб, я написав книгу про лікарські рослини, вмістив в неї можливу кількість свого знання, популярно її склав і наміряюся її пустити в загал нашого народу, щоденно живущого серед тих же лікарських рослин. Моя книга носить титул «Волинські скарби. Рослини лікарські. Збір, сушка, переховування та застосування у медицині наукової і народної. Підручник для народу». Книзі Михайла Носаля не судилося вийти у світ за його життя. Та залишились його рукописи, сотні складених ним рецептів, порад, висновків, застережень. Окремі матеріали, що згодом увійшли до книги, були надруковані у тому ж таки 1942 році в журналі «Сільський хлібороб» під заголовком «Волинські скарби. Рослини лікарські». Великий природолюб, мудрий і праведний християнин, що доносив до людей Слово Боже і дарував цілющі зілля, помер 9 жовтня 1950 року. Сотні людей прийшли тоді провести в останню путь того, кого дуже любили і шанували. Поховали Михайла Носаля в передмісті Рівного на Тютьківському кладовищі. Батькову науку, мудрість і досвід успадкував і продовжив його син Іван, який став визнаним ботаніком і просвітителем, природолюбом і природознавцем. Саме Іван Михайлович Носаль у 1958 році при активній допомозі вченого академіка-мікробіолога Віктора Друботька зміг видати першу книгу Носалів «Лікарські рослини і способи їх застосування в народі». Книга мала шалений успіх і відразу стала рідкісною. Ця праця надзвичайно цінна своїм науковим підґрунтям, перевіреними сотні разів на практиці, рекомендованими авторами, фітозборами. Стала вона справді книгою для народу. Нині у Рівному живуть онук Михайла Андрійовича Костянтин Іванович Носаль, правнуки Кирило і Павло, які продовжують благородну справу діда і батька, є достойними спадкоємцями і фахівцями у галузі народної медицини. 28 серпня 2001 року на подвір'ї Свято-Успенської церкви в місті Рівне, в день свята Успіння Пресвятої Богородиці, біля старовинної дзвіниці було урочисто відкрито і освячено пам'ятний знак фундатору народної медицини Волині, протоієрею Михайлу Андрійовичу Носалю. Скромний базальтовий пам'ятник у вигляді церковного аналоя – це маленька часточка тієї великої шани і вдячності одному з наших славетних співвітчизників. У 2003 році у Рівненському краєзнавчому музеї відбулася перша виставка, яка розповіла про тавознавців Носалів. З часом ця експозиція побувала в інших містах України – Києві, Львові, Дніпрі, Луцьку, Дубні. І всюди викликала інтерес відвідувачів, велике бажання дізнатися більше про цю непересічну постать священика і цілителя. 6 жовтня 2004 року згідно з рішенням номер 1003 Рівненської міської ради Михайлу Андрійовичу Носалю присвоєне звання «Почесний громадянин міста Рівне» посмертно. Коли авторка цих рядків зверталася до людей, що знали Михайла Носаля, у співрозмовників по-доброму блищали очі. Ці доволі літні люди – молодшали від тих спогадів про отця Михайла, ніби вони знали доброго чарівника, який розтопив своєю теплою долонею кригу їхніх бід та скорбот і вселив у їхні душі любов і віру. Зі спогадів рівнян. Ігор Федорович Жилінський. Я зустрівся з отцем Михайлом у 1936 році, коли мені виповнилося 7 років. Мій батько Федір Давидович був художником-іконописцем, і священик Носаль звернувся до нього з проханням відреставрувати у церкві ікони. Після цього батюшка став частим гостем у нашій оселі на вулиці Міцкевича, 75. Дружина отця Михайла, матушка Катерина, була поважною і лагідною жінкою, скромно одягненою. На голові завжди була біла хусточка з чорним орнаментом. Це була сім'я з патріархальним укладом життя. Отець Михайло присвятив все своє життя збиранню і вивченню лікарських рослин, щоденно допомагаючи людям. Він не торгував лікарським зіллям, а безкоштовно дарував його за потребами людям. Був отець Михайло людиною високоінтелігентною, щирою та чутливою до людського болю і страждань, особливо до людей незаможних та бідних. Пам'ятаю, як отець Михайло за місяць до різдвяних свят збирав нас, дітей, і розучував з нами колядки. Вчив нам закону Божому, дарував релігійні книжечки і образки. Дітям приділяв надзвичайно велику увагу. Вчив молитвам і як молитися. Вчив церковному співу. Водив нас луками, лісами та полями, де ми разом з ним збирали цілющі зілля. Потім вчив нас, як це зілля сушити і в чому зберігати. І ми допомагали йому розкладати рослини на стележах та на підлозі у призначеній для цього кімнаті. Своїми діями Носаль прищеплював дітям любов до рідного краю, до природи і духовно виховував молоді душі. Коли мені виповнилося 9 років, отець Михайло призначив мене прислужником у церкві. Урочисто облачив мене у жовтий стихар, і я брав участь у всіх богослужінням та процесіях. Це був неперевершений духовний вчитель, пастор від Бога, якого треба наслідувати, як служити Богові і як творити благо людям. Ніна Микитівна Заяц-Пінчук. Постать отця Михайла Носаля запам'яталася мені на все життя. Був він середнього зросту, аскетичного вигляду, у чорній рясі, виленілій і потертій під час війни, але завжди дуже охайний, скромний, лагідний, дуже доброзичливий, привітний, інтелігентний. Говорив не голосно, але чітко. Був високоосвіченою людиною. Остання зустріч із отцем Михайлом відбулася в неділю 2 жовтня 1949 року, коли він вінчав мене з чоловіком у церкві Святого Успіння. Після проведення незабутнього таїнства вінчення він привітав нас, виголосив сердечну проповідь, предметом якої була любов, взаємоповага одружених, уміння поступатися одне одному і обов'язкова відповідальність за своїх батьків і всю сім'ю. Вірю, що молитви отця Михайла оберігали моє щасливе подружнє життя протягом 45 років. Віра Федорівна Логовець-Шевчук. Коли приходила пора збирати зілля, Михайло Носаль з торбинкою під рукою йшов через наш двір на вокзал, щоб їхати до лісу. Іноді він залишався в лісах та селах на декілька днів, а додому повертався з повним мішечком трав за плечима. Сідав відпочивати на сходинках біля нашої хати і бережно дивився на кожну рослинку, радів нею і розповідав мені, яку поміч та рослинка може дати. Любов Васильівна Сидорук. Отець Михайло помітив мене, малу дівчинку, коли я співала в загальну молитву, і провів до хористів, щоб я вчилася і співала з ними. З того часу, вже понад 60 років, я співаю в церковному хорі Свято-Успенської церкви зі щирого благословення отця Михайла. Валентина Карпівна Дзівак. Любив отець Михайло природу, квіти. Алея, що вела від церкви до його домівки, була дбайливо доглянута. Там завжди можна було побачити постать у чорному підряснику, що схиляється до квітів. Зоя Олександрівна Ніколаєвич Нестерова. Ми жили тоді на Литовській вулиці і ходили до Свято-Успенської церкви. Добре знайома з сім'єю Носалів була моя бабуся Неоніла Кузьмівна Ніколаєвич, татова мама. Я бувала у домі Носалів з бабусею і татом і пам'ятаю, як там було. Зразу від входу, зліва, була велика кімната, і там були стележі з коробками, у яких зберігалось лікарське зілля. Батюшка Михайло говорив по латині до своєї дочки Тетяни, щоб вона підібрала нам необхідні ліки. Можливо, його спонукала до збору трав те, що їхній старший син Юрій був тяжко хворий. Коробки з травами були підписані на латині прямим учнівським почерком. Біля хати росла велика розлога липа, а під нею стояв столик. Пам'ятаю, як нас за тим столиком пригощала матушка Катерина чаєм. Носаль спілкувався російською і українською мовами, як і з ким. У отця Михайла були дуже глибокі проповіді, пронизані милосердям, адже в більшості він жив серед бідноти. Проповіді в церкві проголошував українською мовою. Про лікарські рослини на проповідях він ніколи не говорив. Церква і травознавство у нього були відокремлені. Був він безрібненком. За церковні обряди навіть колись треба було платити. Носаль ніколи грошей не вимагав, а до бідних людей йшов просто так. Авторитет і повага до нього серед людей була величезна. Він був поза політикою. А дружбу наших сімей скріпили ось такі обставини. Мій батько Ніколаєвич Олександр Михайлович, коли прийшла радянська влада у 1939 році, працював секретарем сільради села Видумка, яка знаходилась в районі сучасної школи числом 12. Син Михайла Носаля, Іван, на ту пору закінчував Львівський політехнічний інститут, куди вступив ще за Польщі у 1933 році. Те, що він був сином священника, створювало відповідні проблеми. Коли Михайло Носаль звернувся до мого батька за допомогою, той порадив йому об'єднатись в артіль по заготівлі лікарських рослин. Батько ж на свій страх і ризик написав довідку, що Михайло Носаль не священник, а займається заготівлею лікарських рослин. Коли ж прийшли сюди німці, то у 1942 році мого батька заарештували. І тоді отець Носаль, пам'ятаючи, яке добро йому зробив мій батько, оголосив у церкві і так між людьми, що підписалися, що батько допомагав їм за чечців радянської влади. Було зібрано багато підписів, і отець Михайло пішов з цим листом в міську управу. Батька випустили. Галина Васильівна Либак-Пустовід. Ми жили поруч з церквою, і батюшку Носаля добре знали. Пам'ятаю, що біля його дому ріс великий гарний каштан. У Рівному тоді таких дерев було мало. І ми, діти, бігали туди, щоб назбирати каштанчиків, а взамін приносили йому кукурудзяні рильця. Отець Михайло дуже допомагав людям, рятуючи їх від хвороб. Тоді, після війни, лікарів було мало, і до батюшки приходили і приїжджали дуже багато людей, не тільки з Рівного, але й із навколишніх сіл. Він дуже добре лікував шкірні хвороби, печінку, шлунок, дитячі захворювання. Коли до нього зверталися, він детально розпитував, на що жаліється людина, обдивлявся, іноді просив принести результати аналізів. Тоді говорили, що Насаль мав зв'язок із якимось харківськими вченими медиками, адже лікував травами на науковій основі. Часто люди, яким треба було 2 дні пробути у Насаля, просились до нас переночувати. Пам'ятаю жінку, якій батюшка травами лікував виразки на ногах. Я бувала у хаті Насалів. Дочка отця Михайла, Тетяна, гарно малювала, і намальована нею картина нашої церкви висіла в їхньому домі. Тетяна писала вірші, була дуже тонкою ліричною дівчиною. На жаль, вона рано померла, десь зразу після смерті батюшки. Пам'ятаю, що у них була кімната 7 метрів шириною, уся заставлена залізними коробками, аж до стелі ті коробки стояли, одна на одній. У них зберігалися цілющі трави. Вікна, яких у кімнаті було 3, завжди були затулені темними шторами. Запаху тих трав я не чула. Очевидно, коробки закривались герметично. Вхід у будинок був через маленьку верандочку, а далі з коридору ліворуч була кімната, де Насаль приймав людей. Там стояв столик біля вікна, крісло, а під іншою стіною – топчан і невеличка шафочка. У лівому кутку були ікони. Насалі жили бідно. Житло їхнє було надзвичайно скромне. Дуже скромно була одягнена матушка. Я ніколи не бачила на ній шовкових речей. Домашня робота і хворий син Юра – усе це трималося на матушці, а отець Михайло віддавався церкві і травам. Матушка прожила довгий вік, понад 90 років. Батюшку Насалями дуже любили. Розмовляв він з нами українською мовою і проповіді казав українською. Дуже гарно звертався до дорослих і до дітей. Завжди так ніжно казав «Олечко, Танечко». Коли прийде до церкви, то кожну дитину зачепить, погладить по голівці, а потім вже заходить у вівтар. Відчувалося, що це людина інтелігентна, вихована. Він не вимагав, щоб маленькі дівчатка обов'язково у церкву ходили в хустках. Головне, щоб косички були заплетені. Дітям зауважень не робив. В останні роки життя отця Михайла в їхньому домі жив дід Карпо із Городка, який допомагав священнику у зборі трав. У них був кінь, підвода, і вони, вставши дуже рано, запрягали того коника і їхали в поля. А вже о 10-11 годині поверталися з підводою, наповненою зіллям, і потім його розсортовували. Дід Карпо, який був набагато старшим від отця Михайла, дуже любив і поважав батюшку. І хоча в нього була своя сім'я, не залишав Насаля до останніх його днів. Коли отець Михайло став хворіти, зліг і вже не міг їздити за зіллям, тоді стала займатися трохи травами його дочка Таня. Почала усе це приймати записувала батькові рецепти. Михайло Насаль помер осінню 1950 року, і привезти його в останній путь зійшлося дуже багато людей. І хочеться вірити, що прийде той час, коли у Рівному відродиться дім цілителів Насалів з унікальною музейною експозицією, куди приходитимуть ті, хто шукає в рослині порятунок. А у вченні Насалів – мудрість жити в гармонії з природою. 2006 рік.